Бабам қожа.
Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Қаржы полициясы Комета S баспасының директоры Юлия Козловаға қатысты қылмыстық іс қозғады деп хабарлады Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Бұдан бұрын хабарлаған Қазақстанымызда қаржы полициясы биылғы 42-нің 24 күні түнде Алматыдағы Комета S баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатқан болатын. Осының алдында, яғни 42-нің 18 күні Алматыдағы Время Принт баспасында Республика деловое обозрение оппозициялық газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, ал Комета S баспасында тексеру жүргізілген еді. Қазақстан H1N1 вирусына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды таяуда. Пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды деп хабарлады Республикалық санитарлық эпидемиология станциясының бас дәрігері Кеңес Оспанов. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалады. Алматы абақтысында бір тұтқын өлі күйінде табылды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бастапқы болжамына сәйкес, өз әйелін өлтірген үшін Алматы Медеу аудандық сотының шешімімен түрмеге жабылған бұл азамат өзіне өзі қол жұмсаған. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ресей сәрсенбі күні ұлттық бірігу күнін атап өтті. Қарашаның 4-і Ресейде жыл сайын мереке ретінде аталып өтіледі. Бұл күнді бұрынғы президент Владимир Путин 1917 жылғы октябр төңкерісін еске алатын 7-ші қарашаның орнына ұлттық бірігу күні деп белгілеген болатын. Белград соғыс қылмыстарын жасады деп күдіктелген Ратко Младичті тұтқындау үшін қолынан келгенше әрекет етуде, деді Сербияның Гага сотымен ынтымақтастық жөніндегі ұлттық кеңесінің басшысы Расим Ляич. Оның айтуынша, билік орындары осы жылдың аяғына дейін Младичті тауып, қамауға алуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары бойынша трибуналының бас прокуроры Серж Брамерц Сербияға сапар жасайды деп күтілуде. Еуропа одағына мүше болуға ұмтылған Сербиядан Младичті қамауға алу талап етілуде. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Ақш батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды. Вашингтон бұл қоныстардың салынуын бір жолата тоқтатылуын қалайды, деді Клинтон. Бұл туралы ол Қайырде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен өткізген келіссөздерінен кейін хабарлады. Клинтон сондай-ақ таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздері даулы Иерусалим қаласына қатысты талқылауларды да қамтуы тиіс деп атап көрсетті. Қайырге сапарының алдында Клинтон таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Израиль мен Палестина және араб жетекшілерімен келіссөз өткізді, алайда сарапшылардың айтуынша бұл келіссөздерден айтарлықтай нәтиже болмаған. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы Ақш елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде. Куәгерлердің айтуынша, полиция диктаторларға өлім деп айқайлаған жүздеген шерушіні тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан. Бірнеше наразылық танытушы қамауға алынды деп хабарланып отыр. Оппозициялық топтар қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинджад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Оппозиция маусым айындағы сайлауда бұрмалаушылықтардың салдарынан Ахмадинджад қайта сайланды деп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Даулы сайлауда президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы болған Абдулла Абдулла Карзайдың үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр. Абдулланың айтуынша, Карзай елдегі жемқорлықты ауыздықтай алмайды. Ауған сайлау комиссиясының Карзайды жеңімпаз етіп жариялауына заңды негіз жоқ, дейді Абдулла. Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартқан соң комиссия Карзайды жеңімпаз деп жариялаған болатын. Германияның экономика министрі Ақштың General Motors компаниясының еуропалық Opel бөлімін сатпау жөндегі шешімін мүлдем қабылдауға келмейді деп сынады.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors-тың Германияға қатысты әрекетін мүлдем қабылдауға келмейді. Осы мәселеге тек қана General Motors жауапты. Кеше ғана қызметкерлер бұл проблеманың шешімін табу үшін жалақылардың азайтылуына келісетіндіктерін айтқан болатын. Қызметкерлермен айналысу енді General Motors-қа ғана байланысты, деді Рейнер Брудерле. Opel-дің германиялық зауыттарындағы жұмыскерлер General Motors-тың шешіміне наразылық танытуға шақырып отыр. Бірнеше айға жалғасқан келіссөздерден кейін General Motors Opel-ді Канаданың Magna компаниясы мен ресейлік серіктесі Сбербанкке сатуға келіскен еді. Алайда сейсенбі күні General Motors Opel-ді сатпайтындығын мәлімдеді.